habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toosa uga dhageysanaysaan idinkagana imaanaysa magaalada washington. Waa fiidnimo isniin bisha Maarso ee sanadka 2023 waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bari waa 7 fiidnimo xaqiina idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah Soomaalida ka badbaaday dhul gariirkii dalka Turkiga.
Leerka referendumna uu baxtiisnaa ka qolkayguna uu baxtiisnaa. Laakiin sariirteedu way la soconaysaa aniga marba macnaha gidaarkii ka soo yara go'aysi. Aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay anigu waxaan xusuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay.
Qodobada kale dhageysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska V O A da oo ku saabsan muddo kororsiga ama muddo kordhinta Somaliland.
Shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xagga dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto, dib u dhac doorashadii Somaliland oo kaliya kuma horreysay, dunidu way ka dhacdaa, meelo badan ka dhacdaa. Marka Somaliland 2002 dastuurka loo codeeyay la soo qaatay hanaanka xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyay ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo dunidaba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Boqortooyada Saudi Arabia ayaa maanta sheegtay in $5 bilyan ay ku shubtay bangiga dhexe ee dalka Turkiga, taasi oo taageero xoogan u ah dalkaasi oo la tacaalaya sicir barar xoogan iyo waxyeelo ka dhalatay dhul gariir ku dhuftay bishii tagtay. Axmed Al-Khatib oo ah wasiirka dalxiiska Sacuudiga iyo xubin ka tirsan sanduuqa horumarinta Sacuudiga ayaa heshiis la saxiixday bangiga dhexe ee dalkaasi Turkiga si markaasi loo sameeyo lacag ku shubistan muhiimka ah oo dhan $5 bilyan, waxaa sidaasi bayaan ay soo saartay ku tiri dowladda Sacuudi Arabiya. Lacag ku shubistan waxay caddeyn u tahay ayaa la yiri iskaashi dhow iyo xiriir taariikhi ah oo ka dhexeeya boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Jamhuuriyadda Turkiga iyo shacabka walaalaha. Go'aankaasi oo xoojin doona ayaa la yiri khadka telefoonka ee qaladaadka ee go'aankan oo xoojin doona ayaa la yiri keedka lacagta qalaad ee Turkiga isla markaasina ka caawin doona inay la dagaalanto dalka Turkiga sicir bararkaasi saameeyay. Sidaas waxaa sheegay war laga soo xigtay Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Talaabadan ayaa muujinaysa isu soo dhawaanshiyaha Riyad iyo Ankara kadib markii xiriirkooda uu soo gaaray dhaawac culus oo ka dhashay dilkii 2018 Suufigi Jamal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. 12 ilaa 14 qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka Burkina Faso gobolka xudunta u ah weerarada kooxaha xajiriinta, sidaasi waxaa isniinta maanta taa sheegay dadka deegaanka. Qofka deegaankaasi ka tirsan ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxda argagixisada ay weerartay tuulada Oromia oo u dhow magaalada la yiraahdo Okuya. Weerarkaasi ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda laakiin samaysan bixinin arrimaha la xiriira khasaaraha rasmiga ah. Ilaa iyo haatan waxaa wakaaladda wararka AFP ay sheegtay in 12 qof lagu dilay weerarkaasi oo ka dhacay Khamiistii halkaasi, sidoo kaletana qof kaleeta ayaa isna sheegay in tirada dhimashada ay korortay oo ay gaartay 14 qof. Dowladda ayaa waxaa jimcihii toddobaadkan ay soo xigatay gobolkaasi waqooyiga qaybo kale oo ka mid ah bartamaha dalkaasi dad sheegay in bandow lagu soo rogay xilliga habeenkii ah inta u dhaxeysa 10:00 fiidnimo ilaa 5:00 subaxnimo. ilaa iyo laga gaaray 23 bishan Maarso in ka badan 10 kun oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihadiinta ay ka soo gudbeen dalka dariska la ah ee Mali sanadkii 2015 ayadoo dadka badan 2 milyan oo qof ee guryahooda ka barakaceen waxaana 3 maalmood meel dalkaasi hadda u jirta maamulka la sheegaa in ay gacanta ku hayaan kooxaha falaagada Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa waxa Isniinta maanta uu sheegay in dadkii ka dambeeyay sumeynta gabdha yaryar ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida lagu sheegay bartiisa Twitter-ka war la soo dhigay. Dhowr boqol oo kiis oo sun ah ayaa la soo wariyay intii u dhaxeysay sanadkan iyo kii hore taba 12 iskuul oo ku yaala guud ahaan Iran ayaa la yiri dhamaadkii bishii November-na waxay ahayd tiradii ugu dambeysay la soo wariyay sida lagu sheegay tirada rasmiga ee dawladdu ay soo saartay gabdhaha ayaa waxaa la sheegay in ay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin kuwa neefqabatinka ah iyo sidoo kale talalaba iyo cudurro kale kadib markii ay heleen amaba ay uriyeen ur aad u xun oo aan la garaneyn taasi oo cabsi ku abuurtay waalidiinta uguna baaqay dawladda inay talaabo ka qaadaan arrintaasi qamani ayaa sheegay in hadii la xaqiijiyo in ardayda la sumeeyay ay taasi noqonayso dambi aan la ilaawi doonin waxa kale oo uu sheegay in dadka ka dambeeya ay muteysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn madaxa garsoorka Iran ayaa isna waxa uu sheegay maanta in shakhsiyaad loo xiriyo sumeynta gabdhahaasi laguna soo oogi doono dacwad ah in ay markaasi sameeyeen qarribaad ama dhibaatooyin ugu geysteen dhalinyaradaas saraakiisha Iran ayaa wali aan sheegin in qofka la soo xiray uu saameyn ku leeyahay iskuulkii gabdhaha warkii dunidana waa nagaanta ku bilowna ee dawladda Turkiga ayaa bilowday inay dib u dhisto meelo kamid deegaanadii uu ku dhacay dhulgariirkii dad gaaraya 10 kun oo qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi oo ka dhacay Turkiga iyo Saudiga oo waa Suuriya guud ahaan 13 milyan oo qof ayuuna saameeyay dhulgariirkaasi dhacay bishii ina dhaaftay ee Febraayo 6-deedii dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ku jiray dad Soomaaliyeed oo u badnaa arday waxna ka barnaayay dhulka dhulgariirkaasi uu saameeyay Axmed Yuusuf Warsame oo degan magaalada la yiraahdo Gaziantep oo kamid ah meelaha dhulgariirka ugu badan uu saameeyay waxa uu kamid yahay qoyska kooban 6 qof haatan waxa uu joogaa magaalada Ankara wuxuuna u waramay wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo uga waramay halkii uu joogay markii dhulgariirkaasi uu dhacay iyo sida xaalku u ahaa markii horese waxa uu weydiiyay sida iminka xaalka uu yahay
Alxamdulillaah Ilaahay baa mahadle waan iska fiicanahay boqolkiiba boqol waxna hadda imay soo gaarin oo hadda alxamdulillaah nafsiyan iyo jismiyan oo wanaagsanay
waa tahay axmedow markii uu dhulgariir ku dhacay xaggee ayaa ku sugnayd
wallaahi taasi waan hurday markaa qolkaygan ku sugnaa oo waanan jiifay markaa adigu dhulgariir ku dhacay
markaas maxaad dareentay ee kugu horeeyay
waxaan dareemay wallaahi maxaa la oran jiray doorta ee waxaan ku wada hurudnay qolka aniga iyo inaan kale aan walaalnahay markaa isagu soo jeeday markuu soo jeeday isagu film buu daawanayay markaa oo uu gariiray dhulka wax kuleeyay markii hore uu ila gariiray markuu ila gariiray isagu wuu cararay markiiba
waa tahay adigu axmed ahaan maxaa dareentay
anigu waxaan markaan anigu soo kacay ma soo kicin isla markiiba maan soo kicin oo dee attentionkaygu weli muu soo wada kicin isagoo aanu soo wada kicin ayaa soo orday albaabka xilli aan boobay xilli aan anigoo dhacdhacayo oo dibadda joogu maasaarka anugu
waa tahay marka guriga aad ku jirtaan daba qeybad kaga jirtaan
wallaahi waxaan ku jirnaa dabaqa ugu hooseeyaan ku jirnaa adigu xagga ugu hooseysaan ku jirnay macnaha garishkan ku jirnaa xagga laga soo galay albaabka qoladii ugu soo horbaxday baanu ahayn annaga nin qudhaanaga ninkaasina waxaan u maleynay inuu markiisii hore uu dabada sii joogay waayo cid annaga naga hooseysaa may jirin
waa tahay markaa markii aad hudada ka kacday guriga alaabadii taalay maxaad arkaysay
wa wallahi wala luqmaan soo noqon boo dhal ku xusuunay doomanid busuunay baqdintii iyo maxaa loo
waxaan ka wadaa intii aanad guriga ka bixin alaabadii guriga taalay guriga laftiisii daaqadihii albaabadii maxaad arkaysay
horta leer ku baxtiisnaa leerka maxaa loo oran jiray baranduhuna uu baxtiisnaa ka qolkayguna uu baxtiisnaa laakiin sariirteedu way la soconaysaa aniga way la soconaysay oo marba macnaha gidaarka kasoo yaro go-aysay ta kale maxaa loo oran jiray aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay oo aan guriga orod iyo dee kacaa kuf kaga baxay adigu
waa tahay isla markiiba ma ogaatay in waxa dhacay uu ahaa dhul gariir
ha exactly waan ogaaday sababtoo ah hore ayuu noogu dhacay macnaha ankaraanoo jooga ayuu noogu dhacay laakiinse wuu ka yaraa kan oo waan dareenay kaasuun laakiinse kane aad buu dee waxaan la arag oo aan dee la maqal buu ahaa adigo welidii aanan arag anigu
markii aad waa tahay markii aad dibadda u baxday dabcan dee dhulka ayaad taagnayd marka maxaad siduu ahaa dhulku marka ma gariirayay mise waa taagnaa
wallaahi markaas maxaa la odhan jiray maan horta naxdintii waxba maan dareemay laakiinse sidii aan guriga dareemayay waxba dee wuu ka duwanayd waayo dhulku caadi wuu isaga taagnaa laakiinse aniga ahaan ayaan ahayn qof degan markaasoo anay dee maxaa la odhan jiray
naxdintii baa kugu sii jirtay
naxdintii weli xitaa maan dareemayn maxaa la odhan jiray lugahayga maan dareemayn maxaa la odhan jiray waayo dee baraf baan kula dhex jiray barafka waxaan dareemay adigu malaa 10 minute ka bacdi ayaan dareenay wax iyago oo dhami markaan soo baxnay
waa hagaag dareenkaaga sidee ayuu ahaa markii aada ogaatay in dhulgariir dhacay
wallaahi dareenkaygu dee aada ayaan u naxsanaa oo aada baan u anfariirsanaa macnaha xitaa maan dee soo qaadan wax maxaa la odhan jiray aan huweno oo dee dareenkaygu dareen aan lasoo koobi karin macnaha waxaanan arag oo dee inaan maxnaha aan dhimasho dee in yaru jiray oo dhimasho ka baxsaday oo kale ayuunba ila ahayd aniga
waa tahay markii aad dabadda u baxday dabcan dabaqu waa dheeraa dadkii kale markay soo baxayeen ma arkaysay dad hareerahaaga joogay ma jireen dareenka dadkaasi sidee buu ahaa
wallaahi maxaa la odhan jiray horta cabdixaafid oo gurigayga aada buu dheeraa bahalkan ee la yiraahdo liftiguna dee aada uma shaqeeyo macnaha marba wuu iska xumaadaa noocaas u ahaa marka dadka way ku adkayd maxaa la odhan jiray inay soo daadegaan oo jaranjarada ayay kasoo daadegayeen way soo kacakfayeen waxaa jiray even xitaa markii uu bahalku dhacay uu dhammaaday dad baa kasoo baxay guryaha oo xitaa nin baan garanaya adigu hooyadii soo qaaday macnaha hooyadii malaa dee dhul jiif ahayd oo lasoo orday iyo soo saaray bahalkayga
kaasi waxa uu ahaa axmed yuusuf warsame oo deganaa magaalada gaziantep ee kamid ah meelaha dhulgariirka uu sida weyn u saameeyey dalka turkiga oo u waramayay wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil weli waxaad naga dhageysanaysaan washington madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa xalayta magaalada boosaaso waxa uu ku qabtay kulan uu isugu yeeray bulshada magaaladaasi kulankaasi oo lagu soo bandhigay barnaamij la xiriira horumarinta magaalada boosaaso oo uu sheegay dani in laga hirgelin doono dhisme wadooyin laami ah iyo sidoo kaleeto kuwo tiradoodu ay gaarayso 19 jid madaxweyne deni ayaa waxaa munaasabadaasi uu kaga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira magaaladaasi gaar ahaanna waxa uu dhinaca kaleeta ka hadlay arrimaha magaalada laascaanood wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay halkaasi
kulankan oo habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxa ka soo qayb galay boqolaal qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan waxana lagu soo bandhigay mashaariic lagu horumarinayo degmada Boosaaso kuwaas oo isugu jira adeegyada dawliga ah kuwa bulshada iyo naqshadeynta wadooyinka magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo munaasabada ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in muddo sanad gudaheeda la dhisayo 19 wado oo bariga iyo galbeedka magaalada maraya dhererkooduna celcelis ahaan noqonaya 56 kilometir
waxa halka lagu soo bandhigay in loo baahan yahay bari iyo galbeed in la sameeyo 19 wado dhererkeedu noqon doono marka la isku xilxiliyo 56 kilometir lana sheegay in tiro ku dhow 37 guri ay haleeli doonto dawladda Puntland anoo magaceeda ku hadlayo waxaan ballan qaadaynaa hadii Ilaahay inba muddada sanadka gudaheeda 56 kilometir neel inaan laami ka dhigno marka la bannay hadii Ilaahay
madaxweyne Dani ayaa sheegay in maamulka Puntland uusan wax lagu kulahayn dagaalka ka socda gobolka Sool isla markaasna hadii shacabka gobolka Sool ay doonayaan inay go'aan ka gaaraan aayahooda in aysan Puntland ka hor istaageyn
waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo anagoo ogsoon inuu dastuurkeenu qorayo inay Puntland ka tirsan yihiin ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tirsadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale arsida duwan intay fadhiistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqeynaynaa mar horena waan iri mar dhexe waan iri mar dambena waa oranayna waan ku celcelinaynaa
urur siyaasadeedyada Puntland ayaa madaxweyne Dani waxa uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada golayaasha deegaanka
diiwaangelintii waa gabagabo waxaan ugu soo foolay doorashadii waxaan rajaynayaa ururada siyaasadda ee Puntland inay inta goor tahay diyaar garow fiican u sameeyaan siday bulshadoodu u gaari lahaayeen waxa annaga naga go'an nidaamkan dimuqraadiga ah iyo axsaabta badan inuu hirgalo
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay xaaraan tahay in arrin siyaasadeed ay xabadi ka dhalato balse haddii ay xabadi ka dhalato arrin amni ay xakamayn doonaan
dadka wuxuu doonayay in qori lagu caburiyo arrinta ayaa la isku dayay siyaasad maaha yaan mararka qaarkood loo fasirin amniga iyo yaan la isku khaldin siyaasadda marka waa rajaynayaa arrin siyaasadeed xabadda ka dhalata waa xaaraan laakiin arrin amni wixii ka dhasha waxaan u baahannaa inaan xakamayno way imaanaysaa adduunka dhanna way ka dhacdaa mararka qaarkood amniga marka la sugayo khaladaad baa ka yimaada dhinacuu rabaa ka yimaada ama cidda sugaysa ha ka yimaado ama kuwa lagu sugaayo oo gadood muujiya ha ka yimaado laakiin arrimo siyaasadeed inaan xabad isugu qaadano arrin wanaagsan maaha waxaan rajaynayaa wixii taga waa tageen in la iscafiyo lagu noqnoqon waxbaa dhacay hore loo socdo waxaan rajaynaynaa Puntland dimuqraadiya dadkeedu jecel yahay horumar gaarta
muddadii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay mashaariic horumarineed oo ka socda magaalada Boosaaso sida ballaarinta garoonka iyo dekedda Boosaaso dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso horumarinta korontada iyo biyaha Boosaaso iyo hawlgallo lagu doonayo in lagu banneeyo wadooyinka magaalada dhexmara Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
mahadsanid Faadme Yasiin Jaamac haatanna kusoo dhawaada dhageystayaal xubintii ilaaska VOA da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kusoo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaaska VOA da oo maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhigaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib Soomaaliland oo ka kooban gobolladii waqooyi ee ka xoroobay gumeystihii Britain ayaa 18kii bishii May sanadkii 1919kii waxay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale tan iyo xilligaas waxay mas-uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay ee xilka isaga kala dambeysay ay raadinayeen aqoonsi caalami ah waxaana halkaasii ka hirgalay nabadgelyo aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale iyo doorashooyin si nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah ku dhaca. Haddaba 27 sano kadib maxaa keenay dib u dhacyada doorasho ee Soomaaliland iyo muddo kororsiga madaxda? Su'aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska VOA-da uu hordhigay Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo ah ku xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland.
Dhowr sababood ba keena dib u dhaca doorashooyinka dalka. Waxa keena duruufo kala duwan oo mid walba xaalad bay ay leedahay. Waxa ka mid ah muranada asxaabta siyaasiga ah oo door weyn ku leh geedi socodka doorashada, dib u dhaca ku yimaada abaaraha keena, sida xeerku tilmaamay ama qodobada xeerku ay tilmaamay dastuurkuna shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xagga dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto. Dib u dhaca doorashada Soomaaliland oo kaliya kuma horreysay, dunida way ka dhacdaa, meelo badan ka dhacdaa. Marka Soomaaliland 2002 dastuurka loo codeeyo lasoo qaatay, hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyay ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo. Sidaa daraadeed dastuurku uu damaanad qaaday muwaadinka inuu wax doorto lana doorto, teeram kasto doorashana waa cayimo waqti buu leeyahay. Laakiin dib u dhacyadan imaadaa had iyo goor waa caqabado iyo turunjirooyinka wax dunida oo dhan ay soo maraan waa wax la isla yaqaano. Laakiin waxay moodaa inay yaro bateen oo marka loo eego degolayaal 15 sano ka badan fadhiyaya, marka dhaawac way dee ku keentaa oo marka way jirtaa caqabad way dee sawirkiina way xumeynaysaa way ku jirtaa.
Madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi waxa uu waqtigiisa ku ekaa 13 bishii November ee sanadkii tagay, laakiin waxa uu xilka weli ku fadhiyaa muddo kordhin 2 sano ah oo ay golaha guurtidu u sameeyeen bishii October, muddo kordhinta oo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeesteen. Dowladda Soomaaliland ayaa ku doodaysay in muddo kordhintu ay dastuuri tahay marka loo baahdo. Waa kan Xuseen Maxamed Jaamac Balal mar kale.
Dastuurka ku qoran tahay in muddo kordhintu xeerka doorashooyinkan ku qoran tahay. Marka dastuurka qodobka 83-24 sano golaha wakiilada iyo madaxtooyada si loo kordhin lahaa uu ka hadlaa haddii doorashadii madaxweynuhu ku qabsoomay madaxweynaha ku xigeenku in golaha guurtidu ay muddo u qabanayaan. Xeer nambar 19 xeerka guud ee doorashooyinkaana qodobkiisa 6-aad farqada 4-aad buu ka hadashaa oo komishanku hadii uu qaban kari waayo ama ay qabsoomi weydo doorashadii madaxweynuhu sababo farsamo awgood oo technicality ah oo badanka waxay u badan tahay arrin farsamo u badan tahay. Wuxuu xeerku si dhigayaa in den waqti la siiyo komishanku uu ku diyaar garoobo duruufahana lagaga bixi karo. Marka haddii goor farsamo ahaan bay dib ugu dhacdaa oo ama diiwaangelin ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama murankan xisbiyadiisu jeedko komishankii doorashooyinka magacaabideedi diidmadi oo goli wakiiladuna ay qayb ka yihiin way u dhacdaa, ama dhaqaalihiio dee aan jirino dalyaro koriyo oo aan wixiisa jeebka ku haysanino. Marku wax qabanayo u baahan caawimo kale walow hadda doorashadii dambe ay dowladdu qabatayba. Marka walaal madaxweyne kastaa horta waa wax xeero oo dastuuri in la qabto. Ujeeddaduna waxay tahay dadku nabaddana soo dhisteen iyo halgankii loo soo maray iyo dib u dhiskan qaranka ay wareen iyo saaskan iyagu u dhisteen aasaaskooda ee iyagu dee yahay tacabkoodii ay 30 sanadood wadeen ayaa loogu talagalay inaanay si fudud oo doorashadiiba dhici weydo sanadba dib loo kordhiyaan qarankii u dhimin.
Balal ayaa dhinaca kale aaminsan in muddo kordhinta iyo doorashooyinka dib u dhaca ee Soomaaliland aanay xukuumaddan oo keliya ku cusbeen, laakiin ay ahaayeen wax ay madaxdu kala dhaxasho.
Madaxweyne kasta xukuumaddu waxay kala dhaxlaan problemka doorashooyinka. Marka doorashadii oo sidinba midbi riixaysa, marka matalan ba doorashadii Axmed Shiiraani markuu madaxweynaha ahaa soo riixantay ee dabeytana 17-15-2017 soo gashay, waxay dhaawac gaadhsiisay muddadii xisbiyada oo 10 sanadood ahayd oo tii muranka deewaagi dhaweyd ilaa iyagiiba ay liisanka ka dhacay. Waxay muran gelinaysaa tii golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada oo dib u dhici uu ku yimid oo iyagii golihii deegaanka lagu doortay iyadoo sanadu harsiin xisbiyadii oo murankeena gelisay adgaran. Marka isriixaasi wuxuu keenayaa problem buu kolba wuxuu isriixsi miyaa madaxweyne cusub ee iman doona ayuunbay ku tahay. Marka intaan ka ogahay anigu madaxweynahan maanta joogo ee Muuse Biixi Cabdi waqtigii xilka la wareegay 2017-18 bil markuu joogaba wuxuu bilaabay sidii uu geedi socodkii doorashooyinka golaha deegaankii golaha wakiilada oo qorsheysnaa 2019 April uu task force-kii iyo wadashaqeyntii iyo hirgelinteedii dhabadii buu markaa usii jeexayay markiiba asxaabtii uu yaray uu abaabulay. Laakiin muddo yar markii hawshii socotay baa asxaabta mucaaradka ahayd waliba xisbiga wadan uu diidifeeyey komishinkii lama shaqeynayna anagu. dabeytana muranka halka ka dhacay wuxuu keenay in dib u doorashay 17kii dabeytana laba sanoodood dumana commissionkii la soo haysto saameyntii taasi sameysana waxa sii dhaawacday doorashadii madaxtooyada 2023kii November deadline bay saameyn ku yeelato muranka jiitankiisi wuxuu keenay in la isjiijito commissionkii dambalansi xun ay goliyay deetan waqtigii ay ku diyaar garoobeen uu ka dhaco
balal ayaa ka jawaabaya in muddo kordhinta iyo doorashooyinka waqtigooda dib looga riixo ay qatar ku keeni karaan nabadgelyada Soomaaliland.
Haddii goor dowladaha Afrikaankuna waxay buuq ka dhacaan mowa doorashooyinka, iskabada Afrikaanka iyo Mareykanka baa lagu in Capital Hill-ki la galayo Donald Trump iyo Murray ka dhacay. Marka waa su'aashu laba jawaabood noqon sahay mayaba oo ay noqon kartaa oo haa oo haddii doorashooyinku mar walba dib u sii dhacaan uuna la caadeysto sidan imika ay tahay. Way keeni kartaa inay nabadgelyadii weeqanto oo dibudhacaasi wuxuu keenayaa dee inuu dhaawac ku yimaado hanaagii dimuqraadiyadda wuxuu niyajab ku keenayaa dad musharaxiinah oo doonayada inay xisbiyadii galaan iyo inay doorasho galaano uu diyaar garoobaan iyo muddadii inuu ku dheeraan saqarashna uu ka baxaya. Waxa kale oo ay saameyn ku yeelanaysaa dhalinyaradii oo dadka imika ageka maanta joogaa wuxuu waa dhalinyaro u badan yahay, waxa la soo marayna xog badanba kama hayaan inaan Facebook laba Ingiriiska kasoo maamulayaba dabeytana ma garan kana dhibtii iyo dhaawaca loo soo maray iyo dowladnimadii iyo nabadii xajaladan dadkan maanta ka haysa iyagu damba kama loo aaduguma baraarugsano wacyigelin badanna ma qabaan. Marka haa, way samayn kartaa haddii aan la samaynin aan la helin hanaan lagaga baxo doorashooyinka faraha badan ee dib u dhacaya iyo jiitankoodan iyo doorashooyinka filaqsan ee qarankani dhigbaxa ku ah haddaan loo helin daraasadinta la sameeyo shuruudiyo halba la eego aan laga soo saarin daraasada laga soo saarin sababkii looga bixi lahaa ee doorashadan loo midayn lahaa hal mid laskaga dhigi lahaa waqtigoodina ay ku qaban lahaayeen wada xeerka dee la dabaqi lahaa.
Yunis Axmed Yunis waa xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani, waxa uu qabaa in muddo kordhintu ay halis ku tahay jiritaanka Soomaaliland.
Golaha guurtidoo ka haddii tusaale loo soo qaato muddadii la doortay wuxuu ahaa axda qarmeedkii 6 sano keliya, ilaa maantana doorasho may jirin. Taasina waxay caalam su-aal ku tahay hannaanka dowladnimo ee Soomaaliland siduu u socon karo. Sidan la wada ognahay, golihii golahan ka horreeyay 6 sano ayuu madaxa ka jaray, waan la dooran, 5 sano keliya la doortay. Marka muddada intaa la eg muddo dhaaf buu ahaa. Golihii deegaanka ka horreeyay 9 sanadood USAID buu fadhiyey, 5 sano keliya la doortay. Madaxweynaha maanta jooga 5 sano la doortay, sanadkii lixaad buu galay, 2 sano muddo kordhinaya ayaa loo sameeyey oo aan laisku waafaqsanayn. Marka oo weliba khilaaf badan iyo dhib badan ka dhacday oo dad badan lagu laayay, dhibteedina weli ay taagan tahay oo dadka iminka aada moodaa inay weli ka bogsan. Marka nidaamka dowladnimada Soomaaliland ee muddo kordhintu ama nidaamka aan loo marin doorashadii waqtigeeda lagu qabto, Soomaaliland carqalad weyn bay ku tahay. Kursiga jacayl baa madaxda inta badan madax mara. Marka carqalad weyn bay Soomaaliland aqoonsigeedii iyo xiriirkii dunida lahayd ku keenaysaa arinta muddo kordhinida, arinta doorashada oo waqtigeedii ka dhacda, waxayna keentaa nac bulsho iyo khilaaf siyaasadeed.
Yunis Axmed Yunis ayaa sheegay in madaxdii soo martay Soomaaliland aanu midna doorashada waqtigeeda ku qaban.
Nidaamka istooraddu ee la istooranayo waa haweeye heshiis bulsho, kaasoo ku aasaasan dastuurka Soomaaliland. Waa kii waxa muuqata 2-3 sanadood weli inaan hogaamiyaashii Soomaaliland soo maray midna doorasho waqtigiisa ku qaban. Ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Abdi imika doorashooyinku waa heshiis bulsho. Heshiiska bulsho haddaan la ixtiraamina khilaafi iyo dhibaato badan baa ka dhaca.
Soomaaliland maadaama aysan haysan aqoonsi caalami ah waxay ku tiirsan tahay deeqaha caalamiga ah iyo canshuurta kasoo xarota gudaha. Maxamed Yuusuf Cawad oo ka mid a ganacsada Soomaaliland ayaa ka waramaya saameynta khilaafaadka siyaasadeed ay ku yeeshaan ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliland.
Marka ugu horreysa haddaanu ka hadalno dibudhaca doorashooyinku maxay saameyn ku leeyihiin, taasi waxay noqonaysaa inaynu eegno ganacsiga, inaynu eegno marar badan oo in badan ay Soomaaliland ay doorashooyin soo qabatay marar badan ay dib u dhaceen golayaasha sharciga iyo maxaan ku ilaahday tan madaxtooyaduba dibdhaca ay keenaysa kaliya wuxuu noqon karaa in maxaan ku ilaahday xilliyada kala guurka ay ganacsigu hoos u yara dhaco oo in yar aad moodo inay dasuuqu istaago oo wax laga yaabo wax kala iibsigu.
Fiiduna sandigeysiyal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee awiiska la dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirka xariiq dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka awiiska todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhaab ee deegaanada ku xiran si toos ah ay naga dhageysan karaan idaacadda FM-ka ee VOA ee dhaab ee kasoo gasha moodada FM-ka ee 107.6 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah qoysas beeraley ah oo kasoo barakacay deegaanada Jabooyinka oo dhaab soo gaaray oo sheegaya inay u baahan yihiin caawin iyo gurmi degdeg ah. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan sababta qaxootiga ku laabta Soomaaliya ku qasabta in mar kale ay xariiqaha dib ugu soo laabtaan. Kama ruuxbintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono arday naafa oo wax ka barta iskuulada xagadheer oo ka sheekeyn doona caqabadaha uu kala kulmo safarkiisa waxbarashada. Barnaamijka waxaa idin soo siinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeyo, abaaraha tahanaha noqday ee ka taagan Geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalida ayaa baraka xoogan galiyay kumanaan Soomaali ah oo u badan dadka ku nool miyiga fog, sida xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo dadka kale ee tuulo jooga ah. Abaarta ayaa beeraleydii ugu badneed ka dhigtay kuwa ka quusta inay beertaan dalagyada kala duwan ee ka soo baxa dalkeena, taas oo aakhirkii sababtay inay iska dhiibaan xariiqa qaxootiga. Fadmaxa Ajcale oo ka mid ah beeraleyda dhowaan soo galay xariiqa qaxootiga ayaa barnaamijka awiiska ugu warantay dhibaatada ay abaaraha ka dhaxleen ee ku qasabtay inay nolol u soo doontaan kaam kara dhaab.
Fadmaxa Ajcale dhahaa dhanka buulanka imaade abaaro far badan ayaan la kulugne 7 sano iyo wax la jiro oo abaaro ahaan la kulugne. Marka gaaji iyo rafaad iyo matoor sanad walba ayaan la kulugne, wixii aan soo dulqaadana waane. Marka gobolka waxaan nolol u soo raadsan wadamada Kenya ee adaha ayaan caawin iyo waxaanagu soo raadsanay.
Waayahay Fadmo, waxaad ii sharaxdaa xilligaad ku nooleed Buule qoys ahaan noloshiinan waxay ku tiirsaneed?
Noloshayna waxay ku tiirsaneed beeraleyaan ahayn, beer falataan ahayn, beeroon baa lagu noolay, beeriyan wax ka waynay. Marka adiga beeri waxaan ka waynay, waxaan nafka soo doonay wadamada Kenya.
Waa tahay dalagyada aad beeran jirteen maxaa ka mid ahaa?
Galley, digir, bocor ayaa ka mid ahay. Beer falataan ahayn, galleyda, digirta, bocorka, sisinta ayaa noo bixi jireen. Wixiina waan waynay wadamadii qaab aan ku joogna waan garan waynay, xoolana maan qaban. Marka beer falatoon baan nahayn, badarna waan waynay, wixii noo bixi jirdhaan waan waynay. Marka carad Ilaahay weento waay wadamada Kenya ayaan caawin ka soo raadinay.
Waa tahay waqti intee le'eg ayay roob la'aantu idinku dhacday?
7 sano ayay roob la'aan nagu dhacday. 7 sano ilaa iyo dhexdaan matoor leh aan la carbinayn, raggii way dhammaadeen, wax la qaadaa la waayay. Saan hadda bixida aan soo baxayo deen ayaan ku soo baxay. Markaan baab la imaaday aan ka xamaalay ayaan deentii aan iska gudiyo sidii aan Kenya aan ku soo galay.
Imise bilood ayaad Dublin joogtay?
Aarafo ilaa dhexdaan muddo adiga 6 bilood 7 bilood oo kale aan Dublin ku noolay.
Waa tahay deenta aad ku soo socdaashay oo gaari ku soo raacday, qaabkeebaad u gudiyay?
Maryaan ku dhaqay ma dhardhaq, guri tirtir, maacuun dhaqis, ayaan ka shaqeynay markaan soo moogine kaaran ku soo raadsay
waa tahay xariiq ay soo gaarteen in waa imis caruurtaada tira ahaan marka aad xariiqta mista ma heshay qaabilaad
qaabilaad ma helin caruurtaydan waxay ka kooban tahay anigu kula lix ay ka kooban tahay wiil qaabilaad ma helin xalay kula saddex umbaan wadamada dhagax leeyay aan ku bari dani maalin walaal iyo eheladii dariskii aan ku soo degay ayaan caawin ka helay muguwaada san dhagax leeyay u imaaday gaaji ma sheeganin
saddex habeen oo kaliya aad xariiq ku sugan tahay
habeen aan ku sugunahay xerada dhagax leeyay ayaan ku sugunahay boola baqti
waa tahay waxaan ila tahay inaad qoys qaxootiyadu saar ku tahay bal xaalkiina gogol ahaan nolol ahaan cunto ahaan
nolol ahaan iyo cunto ahaan iyo gogol ahaan ehelkii akhribada walaalti ah anaan ku soo dul degay ayaan ku noolay walaalo igu soo horeey oo walaale oo iyaga qaxooto aan waxba igu dhaamin ayaa i caawiyeen
waa tahay in ma ku qorshaysan tahay inaad dabcan iska diiwaan geliso hay-adaha si aad u hesho gurmadka aad soo doonatay
inaan gurmadka aan soo doonto aan ku helo halaan waqtigayga ka dhiman wadamadan aan ku noolaado inkastoo hay-adaha aan kala aqoonin inaan saas aan u raadsado ayaan u imaaday meel qaxootiga si qaabilo oo lii qaabilo caawin liisii nin ilama jiro anigii ciyaalkayga leewaay ilaa ayaan u magansanahay hay-adaha ayaan u magansanahay caawin xoogan ayaan ka rabaa
waa tahay intaadan qaxootiga imaan nolosha aad ka filanaysay qaxootiga maxay ahayd
number one waa inaan kaarka helo daawanaanta la is caawinayo si deg deg ayaan u maleynahay marka inay markaas hor liiga qaabilayo oo nolol caadi ah aan ka helayo ayaan dareensanahay
aad bay umahadsantahay taasina waxay ahayd faadumo xaaji cali oo ka mid ah beeraleyda kasoo barakacay jubbooyinka oo igu waratay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale abaartan ayaa saameyn ku yeelatay xoolo dhaqatadii ugu badneed ee gobolka iyadoo dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen xuseen cali ibraahim waa 68 jir aan weligiis arkin xariiq qaxooti balse abaarta xoolihiisa dhaafisay ayaa tiri baro nolosha qaxootinimada waxaan ka wareysanay aabbahan soomaaliyeed abaarta iyo sidii ay u saameysay xoolihii uu dhaqan jiray
magacaygu waxaa la yidhahaa xuseen cali ibraahim maxaan ku dhashay dhoobley weli io kismaayo weliba meel dhoobleysa xogto kismaayo kasoo kashay waqtigii ilaahay banaanka keenay iyo waqtiga saddexdooda waxaan ku noolay adduunya adduunyadii taaglo oo afartanne iyo ari 250 ayaan ku noolay waa iska roqsoorna iskii joogi muslimiinta ilaahay oo deganaan kama daheen waxa iyaka ahay waxba gacanta aynu kuma jiraan
waa tahay waxaad noo sharaxdaa abaarta waqtigii ay idin bilowday iyo qaabka xoolihiina ay abaarta idin dhaafisay
shan sano oo soo dhaafnay abaar unbaa iska dayay maalaysa abaar unbaa iska dayay maalaysa hadba sanadkan wax unbaa soo heray wax unbaa soo heray sanadkan shanaad waxay waa isku daba dhamaadeen haddii ay isku daba dhamaadeen nafta waxay ugu qasabtay meesha dadweynaha laga helayo oo ku nool yahay inaan nafta hal wala arki aan caruurta geeyo
waa tahay xusen noloshaada weli qaxootiga ma timid oo faham ma ka haystaa nolosha qaxootinimada
weligay meel aska jeeda dhag waaba ku maqlay maanta unbaa dhaayo iigu horeysa haddii aan imaaday meel aan ka galay iyo meel aan ka noolaado waan garan lahay hadda dadweynihii markaan u imaaday oo qaxootiga jidka isku nool haligee aan dhahayna wax oo war oo ka socotiin mada caruurtiisa daran ay u ildaryihiin daadayda waxaan jiraa 68 sano intaasoo sano oon baadiyo ku noolay oon meesha qaxooti weligay ma arkin nafta unbaa ay keentay mogo haddana kaala tagna kumaana talajurin laakiin meel kale oon ku laaman garan waay
waa tahay waxaad sheegtaa qoyskaaga tirahan waa imisa
6 ruux iyo meel 9 ruux waa labadaas qoysan leeyahay dadkii asagahay ilaahay unta unbaa isu qahaday bini'aadan waa dhiiraha oo wax aniga haddaan gacantayda ku jiro oo maanta aan ogsoonahay malaha
xaraq xunta ayaa soo gashay wari hay'adaha meeshan ku qabilin bal xaalka aad joogtaan guri ahaan iyo dabcan cunta ahaan bal noo sheeg
ninkii muslimka ah oo qaxootiga sii deganaay oo riiq qaxootiga ayaa idaa dhex qaaday galay iyo beeshi waxa ilaayna u qoraas ka soo aruri xaalay iyo habeen hore wax uu ninka asaga ay isno teetay oo islaam oo binaadnimo noogu teetay yaan ku nooleen
way haysaaka caruurta dabka ma loo shiday
saaka caruurta wax ilaahay wurti oo dib oo loo shiday ma jiray sidaran isudu ilaahay soo gaay wuxuu la dareeyay marka wael darnay umada Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inay si dheer noo aragto naga noo soo booqato xaalay quraac magaleed dad asno keenan ku ashayney saakin biyahan baan dib ku saaray waxay ku noo lagu darnaa gacantaynagu kuma jirin
waa tahay waxaad noo sheegtaa marka goob lagaga soo xiriiro haddii aad leedahay taleefan ay wax lamid ah
telefoon malihi mana haysto waxaan joognaa ciddaas gudoomiyaha isaaq ciddiisan joognaa cid alla ciddiina caawinaysa gudoomiyaha isaaq ha nagala soo xiriirta
aad uu mahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa xuseen cali ibraahim oo ka mid ah xoolaqatada abaarta kasoo barakacay ee dhowaan soo gaaray xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka caawiska dhadhaab ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaynu ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan islabeerka qaxootiga balse aanta ku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo studio ee ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sekeriye garaad cabdulqaadir oo ah arday indhaha naafo ka ah oo dhigta mid ka mid a dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxaad wareysiga uga bogan doontaan dadaalka uu sekeriye geliyey waxbarashada iyo caqabadaha ka haysta xilligan dhinaca waxbarashada sare ta waxaa kale oo maqli doontaan sababta ay dadka qaxootiga ah ee ku noqday soomaaliya ay mar kale dib ugu soo laabtaan xeryaha qaxootiga mid ka mid a hooyooyinka u guuray soomaaliya oo mar kale xeryaha ku soo noqotay ayaa su-aasha jawaabteeda inoo haysa aan ku bilaabay dhegaystayaal sekeriye garaad cabdulqaadir waa 19 jir indhaha naafo ka ah oo dhigta fasalka labaad ee dugsiga sare ee waaberi ee xerada xagardheer sekeriye wuxuu aada ugu soo dadaalay waxbarashada wuxuuna natiijo sare kaga soo gudbay dugsigii dhexe laakiin hadda waxay caqabado badani ka haystaan waxbarashada dugsiga sare sekeriye ayaa wareysigan ku bilaabaya sida uu ku waayay araggiisii iyo sida uu u soo bilaabay hayaankiisan waxbarasho
wallaahi 2014 dhammaadkeeda xanuunka indhaha igu dhece waa xanuun breshar oo indhaha aragtida keli la dagaalo wuxuu soo socday ugu dambeyn aragtidii way hoos soo dhacday markaan waay dhakhtar fiican marka waxaan ku qasbanaaday iskuulka caadiga indhaha qaba aan dhigan jiray ardayda kala dhigan jiray inaan ka baxo aan kusoo biiro iskuulada dadka aragla marka waxaan kusoo biiro iskuulka aragla 2016 muddo 2 sano aanu aragla asnaa 2016 waxaan ka bilaabay galaaska 3aad maadaama waqtiga xilligaas aan dhiginay waxaan ku qasbanaaday inaan barto qalabka braille mashiinka qaabka wax lagu qoro iyo abcdda ugu dambeyn waxaan soo dhigtay anoo gacan fiican keli hay-ad LWF iyo daryeel waxbarasho dhammaystiran waxaan ka baasay 2022 bisha 3aad ee ardayda KCBE sameynaysa ku jiray haddana waxaan secondary waxaana glaska form 2
markaad ka baasaysay dugsiga dhexe waxaad keentay natiijo aada fiican wax ku oola iskuulkee baad ku biirtay rajadaadii aad ka qabtay inaad dugsiga sare aad sii wadatana maxaa dugsiga sare kala kulantay maxaa caqabadahaasi kusoo wajahay
wallaahi horta natiijadaa keena waxay ahayd 322 waxaana arday ugu sareeya 3 xare ee ardayda magacooda loo soo gaabay SNE waxaan ku biiray iskuulka waaberi secondary school anigoo ku faraxsan marka aan wado scholarship waaberi secondary school markaan ku biiray waxaan la kulmay waxyaabo badan ee caqabada kamiyihiin caqabadaha ay ka mid yihiin ee waxbarashada يقعن في عن لكن نعرف برشدة وحن كل المجال جبذن إلا أي هذا وأي هستا ما نقرن دون وقتها كبح دون وحب لقات أما قف قاعي قسين دون أو أجي هذا المجرتة رجوا حن كأهن
وركم حيهين أقبضها تشيكت إن كهستان دين عوح برشدة قارهن دوسيق الصري وهذا داريس
أخذها إجازة حكمين بوا إديكيشن وحب رشادة وهاس وهذا وهاسس صدم عن وإسني بيشل إن بيا وتابرن ندتك أرجلا وأنهي سنين خربك حب رشادة دنا قط جوريس سد بريل مشينس أبكاس إبريل تكس بوكس أنت وما هي سنة من يالن إحنا بلق هذا مدرتين ونكفين دونا أما ونسين دونا سافس كحكمي الترانسبورد تيجن تيجن وطنا ده شيء معلم بيشل بمسنا ترسبون مهسنا إسكولك إلا يحافظ آذ وكل فجي قياس آن في إسكول جرام 5 كيلومتر 5 كيلومتر إنا لبيتون كله لحسا عدنا كي ماذا هدين سديس عقون نقضو قلب تكسل وقت وقت آذ يقولر مركز سافس يقول إس لوضو مكوهسنا مركز لقرر هل بريل لو بريل واني يركل صاحب كي إلا لقنا ويا لمتك متك مدو هاليسي هل بريل لا استعمال هل كاسنا ما هامد أكتف ومرو البصيفي عم الشخينا aan sidoo kale dhibaatooyinka ugu weyn ee xilliga casriga waxa ka mid ah madmaatiga oo kale madmaatiga ardayga secondary dhigta wuxuu baahan calculator oo ku xaliyo ama ansada uu ku soo saaro calculator ma jiro oo voice ah oo visual number lagu talagalay oo ahaysan iskuulka hadda laakiin xilliga primary-ga ahay imtixaanka qaranka sameeyay waxa haysan calculator laga caabiyo exam-ka madmaatiga marka iskuulka dhibaatooyinka waxa ka mid ah calculator la'aan dhinaca guuliska waan heesin halka ardayda kale ee caadiga ay calculator haystaan ee soo saaray ansada dhaqsaba jawaabta eelan ayna ku xalinayaan marka dhibaatooyinka dhinaca casharka waxa ka mid ah madmaatiga oo calculator la'aan ah guulis club baana ka mid ah marka iskuulka caqabadaha badan xilliga examka oo kale macallin visual impair oo saxay ma leh waa in loo qaada meel kale walaa iskuul administration ku iska fiican oo dadaal leh haddana caqabado badan iska jira iskuulka
waxaa badan baad sheegtay aan kala hormarino aan ugu horeysiino caqabada dhinaca ee fogaanta iskuulka iyo sida aad ku tagi lahayd inkastoo aad sheegtay inuu ka fogaayo iskuulku misana waa tagtaa oo waxbarashada waa wataa yaa ka caawiya inaad iskuulka gaadho sidee iskuulka ku tagtaa sidee iska soo noqotaa
iskuulka waxaan ku tagaa yar saaxiibkayga ayaa caawiyo ardayda marba mid aan raaca laakiin waxa u badan subaxi yar saaxiibkayga isoo mara anna amra marka sidaan ku tagaa markuu soo laabanayo soo raaca asaga bil-aadam dabcan mararka qaar wuu iska ilaawi karaa laakiin haddana asaga gacan isiiya igeeya iskuulka iskana la soo laabanaa waa iskuulka aad maadaama u fogi haddana magaalada ka baxsay magaalada marka laga baxo ayuu ku yaalaa waxaan loo maraa meel duurar ah oo geedo badan ka baxo oo forest oo dhul iska keem ah marka waxay caawiya saaxiibadeeda waan raaca marmar waxaan israacnaa weynaha iskuulka waa ka habsama maalinta soo kala xaafada iska jooga maadaama transport aan haysan
taas waa dhinacii fogaantii waxa tala iskuulka kuma haysto macalimiin u tababaran inay wax baraan dadka aragala bal waxa iga sheeg markaad dugsiga hoose dhiganaysay macalimiinta aad haysatay iyo kuwa aad ku haysato dugsiga sare
macalimiinta dugsiga hoose ku haysta waa macalimiin aad fiican ahayn waxay aan macalimiin ee dowli afayda allah u shaqee mid xiga refugee tija ay mid keen tija mid ka tija refugee tija wuxuu haysta training fiican hay'adda dowli afayda sida wax loo baro dadka aragala mid kale mid iskiis wax soo barto ay keen labadooda way dhameystirnaayeen aqoontadan way sareysay imtixaankan meel fog looma qaadan jirin oo ayaga galas ku sax jirin laakiin hadda iskuulkan aan tagnay imtixaanka macallin garanaya farta braille machine ma wuu jiro wax sax ma leh magaalooyinka waxa ifa marmar loo qaadaa oo macallin visual impair jooga marka wax hadda macallin quman oo saxi karo mise waxa aan qoreyna macnahooda fahansan oo jooga ma jiro iskuulka dugsiga sare
dhinaca mashiinka ayaad ka hadashay wax lagu barto waxaa jira hal xabo ayaa isla isticmaalaanaya nin saaxiibkaya isaguna si active uma shaqeynayo maxaa sababay in aad iskuulka intaa la-eg hay-adda intaa la-eg maamulayso aad ka weydaan mashiinka ay isticmaalaan dadka araga naafadaka
walaahi sababo badan aa jira waayo iskuulkan waagiis hormaysa dhigan jira arday aragala iskuul u diyaarsanna ma ahan inuu qaabilo arday aragala waa ardayda aragala markay iskoola shibelaan markay iskuulka dugsiga dhexe primary SME KCBE waxaa lagu qaadan jiray dhawnkeeya meelahaas iska dhigan jiray secondary marka iskuulka ma u diyaarsanayn inuu qaabilo arday aragala qorshihiisana ma ahan kaliya waxaa dhigan jiray ardayda HIG loo yaqaano hearing impaired ee dhegoolada ee kuwaas oo adeegyadooda uu mar walba ku dadaal jiray marka sababta saas aan dhihi karaa wuxuu soo hadda looga heli karin macallin fiican
hadda waxaa tahay fonto ويران سنه كان لبا سنه كلا يا كو سي دبن marka school kan uu fog yahay dareenkaaga rajada maxay tahay ma isleedahay waa dhameysan kareysa ee magad fiirso caqabada ku haysta ma isleedahay waa dhameysan kareysa waxbarashada dugsiga sare mise waxa kugu jirta cabsi ah inaad dugsiga sare inaad dugsiga sare ka dhaw
walaay dareenkay horta waxaan u leeyahay tahay inaad dhameysto hadaan gacan fiican helo waa xitaa waxa uu leeyahay tahay inaad dhameysto waayo maadaama qof arag la ah bulshada waxa ku dhex joogi karo ama aan kula macaamil karo waa waxbarasho maanta qofku waxbarta dunida meel kastoo uu ku shaqeysan karaa marka waxaan rajadeeyaa inaad dhameystirto waxbarashadeeda
dhalinyarada kale ee laga yaabo in arag la yihiin laakiin guriga iska jooga waxba baranin aaminsan qof arag la yahay waxba baran karin maxaad qof talinaysaa
waxaan kula talinaynaa waxbartaan dunida qof kasta wuxuu u jeedaa hadaf iyo ujeedo ama waxbaro ama shaqeyso haddaad waxba baranin waxaad qof aqoontiisa ee hoosaysa waxyaabaha mararka qaar aan kala saari karin marka waxaan kula talinaynaa waxbartaan kaliima dadka arag la ama dadka baahiyaha khaaska qaba qof kasta oo bil'aadan waxba barno waxaan kula talinaa inuu wax barto nolosha dunida maanta waxaa iftiin hormood ah aqoon la'aan oo iftiin la'aan ayaa la dhihi jiray
kaasi waxa uu ahaa sakariye garaad cabdulqaadir oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal dadka qaxootiga ah ee soo gaaraya xeryaha dhadhaab waxaa ku jira dad hore ugu noolaa xeryaha laakiin dib ugu laabtay soomaaliya iyaga oo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u celinta qaxootiga oo ay iska kaashadaan dowladaha kenya iyo soomaaliya iyo hay-adda UNHCR cadey maxamed shariif waxay xeryaha qaxootiga timi sanadkii 2011 waxaana ay soomaaliya dib ugu laabatay sanadkii 2020 mar kale ayay xeryaha qaxootiga dhadhaab timi muddo hadda laga joogo 3 bilood waxay ka hadlaysaa sababta ku qasabtay inay dib ugu soo noqoto xeryihii qaxootiga ee ay markii hore ka tagtay
fiinaanaysaan umaleynaa beerihii aan tagba beer jinaan maaha beeraha kuli abaar iyo dabeela sila aan kusoo kulanno leeway ismaay meel oo daawlo qaadanay aabahana soo canuus markiin geyna aabaha 6 bilood isbitaalan ku jirni isbitaalkii aabahayna naga dhintay meelahaas haddana markiin imaadadeen cunugii leh dabeel gaajito ismaay imaad gabadho aan iska kaseen aan la soo joogo haddana waxaan dhawalaalayaal oo lacagna ma haystaan ka baxay wax iyo aruuriya ilmaha intu ku haan karee aabood ay gudinta kenya la carada marka waxa iyo aruuriyaan intaan soo aaday lacagtii gaari ku soo raacay inta maalin soo aruur intaan soo baxay maasha allah haddana waa ku weli xanuunku waa ku muuqan yasan marka inta imaadana habaar 20 biryan meel joogi kaara isii kaarki aan isiin waa ka 2 bilood aan ka qaatay isku midba ma aha abaartii hore aaficineed buucdan aan si umaleynay tii hadda dhacda weliyad ma dhicin abaarta
adey waxay sheegtay inaanay doonaynin inay dalka dib ugu laabato ilaa iska bedesho xaaladda Soomaaliya waxaanay sharaxaysaa sida ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ah qoyskeeda oo uga soo dhintay gudaha Soomaaliya markii ay dalka dib ugu laabatay
Soomaal ma kulaabanaysan faadkii aan soo arkii leeyahay ma kulaabanayo maasha Allah laabashu ma u jirto markaan koodu buu xanuunsadaas markii xaqna naqdo shaqo qulmo male geedaha oo meesh beerta la falin lahay waa in geedo wawi waa in geedo waa xanuunsu wax day soo isbitaal meelahaas wax ku dhow male si xanuunsanay uu 6 bilood dhan waa xanuunsay bishta dawaad waa dhintay abaartana waa in uu soo dartay hadin tii kal gabadhii kala hadin iyo gab ay dhahdaan way xanuunsatay way dhimatay hadan wiilko kala san saas uu iga dhintaadana ha gaaji way wax la karsanay maala ilmihii meeqa maalmo 7 maalmood baahil ku hirgilayeen ilmihii marka meesha waan soo haan ilmaha waa soo ord intan la imaado markaan intan imaadana gacanta la iga qabsaday ilmaha awoonka ahaan wataan leey kaaran isii aan raashin ku cunay 2 bilood aan ka qaatay hadana waan ka suwaan jiwa maasha Allah waan inuu mahad
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
aad aad u mahadsantahay axmed dheere dhegeystayaal haatan la dhegeysta heesta toddobaadka
Al-Figa, Afuva, Ya Fatima, Zahra amma anan ku iman amma anan ku omin amma anan ku oi tiran ku sini wadi ilmai lay ani ku tuhasto ma arko ma edeyo mana oga muwini mana oga muwini.
Gudaan degeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka aad idin soo jeedinayay anigu waa Cabdisalaam Salaf iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka xigeen intaa dib u kulmi doono oo anigu wada jirno idin ku dhaafeynaa.